Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio u Beogradu na obilježavanju 75 godina od početka Drugog svjetskog rata da su Srbi najveći stradalnici, da su skupo platili iluziju o jugoslovenstvu i da se zločini počinjeni u NDH nikada ne smiju zaboraviti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je nezavisna država Hrvatska, koja je stvorena prije 75 godina, najveća grobnica Srba i da je kao monstrum država prevazišla sve nacističke snove o istrebljenju drugih rasa.
Predsjednik Dodik ponovio danas u Beogradu opredjeljenost Srpske za sprovođenje referenduma o Danu Republike.
Odluka Hrvatske da ne da zeleno svjetlo Srbiji za otvaranje pregovora o poglavlju 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji neće doprinijeti integraciji Zapadnog Balkana, ocjenjuju njemački mediji.
Više od 100 ljudi poginulo, a najmanje 250 povrijeđeno u Južnoj Indiji.
Fudbaleri Radnika gosti Sarajeva u derbiju 24. kola Premijer lige.
Od danas razvedravanje i period sunčanog i toplijeg vremena u Banja Luci, trenutno 15 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas u Beogradu na obilježavanju 75 godina od početka Drugog svjetskog rata da su Srbi najveći stradalnici, da su skupo platili iluziju o jugoslovenstvu, te da kao narod moramo jačati nacionalni identitet kako ne bi bili zaboravljeni stravični zločini počinjeni nad našim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na ceremoniji u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, kojom se obilježava početak velikog stradanja na prostorima bivše Jugoslavije, obratio se i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, naglasivši da je smisao postojanja NDH osnovane na današnji dan prije 75 godina da bude velika jama za Srbe. Prikazani su i dokumentarni filmovi koji govore o stradanju Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pripremio Nenad Stupar.
Stvaranje nezavisne države Hrvatske početak je stradanja Srba na ovim prostorima, a nastavak je kontinuiteta mržnje prema srpskom narodu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, obraćajući se prisutnima. Istakao je da je zbog toga jugoslovenska ideja koju smo gradili sa drugima bila pogrešna, jer su Srbi za tu ideju žrtvovali slobodu i identitet i zato što je istorija pokazala da su Srbi bili jedini iskreni antifašisti. Iako nas vjera uči da zločine praštamo, zaboravljati ih ne možemo, poručio je Dodik.
God odem u gradinu i bilo gdje, lelek i javuk u krošnjama drveća, nedužnih ljudi, djece, žena, ne može da ni meni, ni mom pokoljenju donese smiraj. Smiraj koji nam treba, oprost naravno u redu, savremena naša generacija, naših savremenika nije i ne može da bude kriva. Ali ne smijemo mi da izgubimo naše emocije i naše sjećanje na ogroman broj nedužnih stradalih.
Na prostoru Krajine, a posebno Kozarske Dubice, na čijoj je teritoriji bio najveći koncentracioni logor Jasenovac, 25 godina nakon njegovog zatvaranja nije bilo regruta za vojsku i zbog toga moramo imati veću želju za odbraniti stečeno, jer je skupo i krvavo plaćeno, naglasio je predsjednik Dodik.
Zato braniti Republiku Srpsku nije samo priča o nekoj ideji ili o ekonomiji, to je priča o slobodi. Slobodi koja je ključna riječ za srpski narod i da se posveti idejama jačanja svog nacionalnog identiteta i svoje nacionalne slobode, živjeći sa drugima na najbolji mogući način, ne oduzimajući im ništa od njihove slobode i njihovog identiteta, ali braneći odsudno upravo svoj položaj i svoj identitet.
Dodik je poručio da Srbija i Srpska treba da snime epohalno filmsko ostvarenje o stradanju Srba u Jasenovcu i monstruoznim zločinima Ustaša.
To je važno da nađemo snagu, finansijska sredstva i napore da dodatno objasni upravo ta događaj i stradanje nastala na fašizmu i fašističkoj genocidnoj državi, nezavisnoj državi Hrvatskoj, da zatražimo da se stradanje na Srbima toga vremena proglasi naravno genocidom.
Upravo su zločini NDH prevazišli i nacističke snove, istakao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Time je ta država pokazala smisao postojanja kao jama za Srbe.
I zato danas i ovdje moramo otvoreno da govorimo o onome što jeste bila politika NDH, a to je istrebljenje čitavog jednog naroda. Moramo da ga sačuvamo od zaborava, jer je i taj zaborav, kako je rekao Bodrijar, deo istrebljenja. I ne smemo da pristanemo na bilo kakvu reviziju, jer za sve nas jeste osnovno pitanje ono koje se tiče elementarne griže savesti i pukog saosećanja na činjenicom da je danas u Hrvatskoj Srba 10 puta manje nego pre 75 godina.
Ubistva Srba nisu bila djela pojedinaca, već zvanične istrebljivačke politike, naglasio je premijer Vučić i podsjetio na riječi ustaškog doglavnika Mile Budaka.
Koji je rekao da trećinu Srba treba pokrstiti, trećinu proterati, a trećinu pobiti. Ili poput banjalučkog stožarnika doktora Viktora Gutića, koji je nedvosmisleno poručio Srbima, u Drinu ili preko Drine. I da sve bude još gore, ta politika imala i svoj kontinuitet. Više od 200.000 Srba, ponovo isti izbor u Drinu ili preko Drine, imalo i 95. godine, više od 50 godina posle Gutića.
Upravo zato što su na svojoj koži osjetili pakao stradanja, Srbi i Srbija nikada nisu, niti će krenuti takvim putem, poručio je Vučić.
A rat, osveta, mržnje jesu pakao, pa i onda kada se ka njemu kreću putem posutim dobrim namerama. Zato i danas svima, pa i onima koji su žrtve, jasno poručujem, nemojte da sanjate osvetu, sanjajte život.
U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu prikazani su i dokumentarni filmovi Jasenovac Bogdana Žižića, Gospa kraljica Hrvata Krste Škanate i Krvi pepeo Jasenovca Lordana Zafranovića, koji govore o zastrašujućim zločinima počinjenim nad nedužnim stanovništvom nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. Sjećanju na početak stradanja Srba prisustvovao je između ostalih i državni vrh Srbije, bivši logoraši logora NDH, poglavari vjerskih zajednica, mnogobrojni ambasadori i predstavnici nevladinih udruženja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas u Beogradu opredijeljenost Srpske za sprovođenje referenduma o Danu Republike. Komentarišući izjavu predsjednika Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana da će u rješavanje ovog pitanja biti uključeno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, predsjednik Dodik je rekao da će obilježavanje 9. januara kao Dana državnosti Srpske biti nastavljeno. Predsjednik Srpske uputio je apel svim političkim strankama da na lokalne izbore u Srebrenici izađu sa jednim srpskim kandidatom. Iz Beograda Marica Lalović.
Mi smo čekali da bude donesen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali kako to još nije urađeno, mi se vraćamo pitanju održavanja referenduma o 9. januaru kao Danu Republike Srpske.
Naš dogovor ranije politički je bio dogovor o tome da se uradi referendum ukoliko to ne bude uspješan posao. Tada vidimo da to je nemoguće i morat ćemo da to uradi. Sastanak koji je tada bio vlasti opozicije održao se kod mene u kabinetu. Ja sam zadužen kao predsjednik Republike da vodim računa o tim zaključcima. A jedan od tih zaključaka da se održi referendum.
Izjavu predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsada Ćemana da će, ukoliko Srpska ne ispoštuje odluku suda o danu državnosti, ovim pitanjem morati da se pozabavi tužilaštvo, predsjednik Dodik objašnjava time da se Bosna i Hercegovina pokazuje kao sistem koji treba da ograniči prava prije svega Srbima.
Nemoguće je da jednom narodu koji ima osjećaj o svom danju stvaranja svoje države da to promijenite, to ne može uraditi ni jedan Ustavni sud. Govori se o tome da je taj sistem, ako ne budete slušali Ustavni sud, gdje 3 stranca i 2 bošnjaka muslimana glasaju za odluku, onda ćete vas dočekati tužilaštvo i onda ćete ići u tamnice, jer morate da slušate, nemate drugog načina da preživite tu. Tako da to treba sve kompletno odbaciti, to je nemoguće, naravno, pristati. Zato ćemo mi u Republici Srpskoj nastaviti da slavimo 9. ne kao dio inata ili dio protesta, nego naprosto zato što je to istorijska činjenica koju ne možete da promijenite. 9. je stvorena Republika Srpska 9. januara i taj 9. januar ostavit će da se slavi i proslavlja i obilježava. A meni je najdraže bilo upravo posljednje obilježavanje kada su tako bezočno krenuli na taj datum. Srbija u Republici Srpskoj, čitava Republika Srpska je najbolje do sada obilježilo upravo taj datum. Ja sam uvjeren da ćemo mi to nastaviti iduće godine.
Predsjednik Dodik smatra da je veoma važno da srpske političke stranke na predstojeće lokalne izbore izađu sa jednim kandidatom za načelnika opštine Srebrenica.
Pa mislim da je to vidljivo potrebno i mislim da svi, bez obzira da li su vlast, opozicija, na bilo kom nivou, treba i moraju da se okupe o tome i daju zajedničku kandidata za lokalne izbore. A do sada Srebrenica jeste mjesto zločina, to je nesumnjivo. Ali Srebrenica je mjesto manipulacije. Ta manipulacija je podrazumijevala satanizaciju prije svega Srba. I naravno da ja ne želim nijednim riječju da opravdam bilo kakav zločin nad bilo kim, ali je nemoguće da su na lažnim falsifikovanim podacima počeli da satanizuju Srbe, tvrdeći im genocid, namještajući im tako stravične stvari koje jesu naravno teške, ali problem je ovdje laži. Ovdje postoji mnogo ljudi koji su živi, muslimani, nalaze se negdje širom Europe, a nalaze se tamo na onim spomen pločama ukrštena na njihova imena. Tu se skupilo mnogo ljudi koji nemaju veze sa Srebrenicom toga 95. godine i na kraju krajeva, naravno, treba da žalimo za svakom tom žrtvom. Kako je moguće da se 3.500 srpskih žrtava ostane neprimjećeno bilo koga drugog osim Srba koji tu patnju za stradanjem i najmilijima i danas žive. Dakle, Srebrenica koja treba da se vrati jednom sasvim normalnom odnosu i životu. Moram da kažem da u Srebrenici većinom danas žive Srbi i da oni čine većinsko glasačko tijelo, ali do sada je manipulacijama bilo osigurano da bude musliman načelnik. Ranije je to bilo određeno čak i zakonom. Sada kada je izašla ta vrsta zabrane, sada se pokušava raznim špekulacijama. I želim da kažem da Bošnjaci i muslimani su već izašli sa jedinstvenim kandidatom. Srebrenica nije mjesto okršaja. Ona mora da bude mjesto istine.
Dosadašnje lokalne strukture u Srebrenici, predvođene bošnjačkim funkcionerima, bile su usmjerene ka jačanju stereotipa o srpskoj krivici i prikazivanju lažnih podataka o broju i načinu stradanja bošnjačkog stanovništva na ovom području. Stoga je potrebno da sve srpske političke partije podrže jednog kandidata iz reda srpskog naroda kako bi se u narednom periodu zajednički radilo na razbijanju višedecenijskih predrasuda, smatra predsjednik Dodik.
U nastavku donosimo.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio više milijunska ulaganja u energetski sektor u Srpskoj.
U Loparama će biti izgrađeno 19 kuća za mještane kojima su domovi uništeni u klizištima za vrijeme poplava 2014. godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da je za realizaciju akcionog plana za zapošljavanje za ovu godinu neophodno izdvojiti 15 miliona maraka i da je njime predviđeno zapošljavanje 274 djece porodica poginulih boraca.
Ministar je rekao da bi u ovoj godini trebalo da bude realizovani projekat zapošljavanja pripravnika sa visokom stručnom spremom, govoreći o akcionom planu za zapošljavanje čiju je izradu najavila boračka organizacija Srpske Savanović i istakao da bi trebalo pronaći najkvalitetnija rješenja.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da su u ovoj godini predviđena više milijonska ulaganja u energetski sektor u Srpskoj.
Najvažniji projekat čija realizacija bi trebalo da počne u ovoj godini jeste izgradnja hidroelektrane Buk Bijela. To bi bio jedan od najboljih energetskih objekata na Balkanu, a očekujemo da će Elektroprivreda Srpske biti u mogućnosti da realizuje ovaj projekat, rekao je Đokić. Istakao je da je veoma značajno što je Elektroprivreda Srpske izabrana za izgradnju Buk Bijele, jer je time pokazan visok nivo odgovornosti prema tom strateškom preduzeću.
Nakon što je grad Trebinje odbacio inicijativu vlade Republike Srpske da u raspodjeli sredstava od hidroakumulacija, Bileći pripadne veći dio nego do sada, iz Bilećke opštinske uprave oštro odgovaraju da traže samo ono što je njihovo. Od usvajanja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije prošlo je 13 godina. Opširnije u prilogu Momira Milića.
Bilećani već duže vrijeme traže promjenu formule iz 2003. godine za računanje naknade za potopljeno zemljište zbog toga što se 76% potopljenog zemljišta nalazi na teritoriji Bileće. U zavisnosti od proizvodnje hidroelektrana nizvodno od Bilećkog jezera, Trebinja 2 i hidroelektrane Dubrovnik, Bileća godišnje gubi između 600.000 i milion maraka, tvrdi načelnik opštine Miljan Aleksić.
Ja to stojim ko Bileće, sve Trebinjici mi imaju. Šta misliš, nekako bi formula bila da će Bilećani sa sebe? Trebinje bi imao 6% sebe sa ovim Bilećani.
Jovo Marić, predsjednik stručne komisije koja je utvrdila postojeće rješenje raspodjele sredstava od hidroakumulacija, rekao je da pravo na nadoknadu za potopljeno zemljište postoji samo od proizvodnje elektrane Trebinje 1 i to proporcionalno potopljenom zemljištu ove opštine u Bilećkom jezeru. Bileća je tada dobila i dio od nizvodnih elektrana u sistemu, što inače nije praksa u svijetu, pojasnio je Marić.
Vi ne možete ovo da sadržati. hidroelektrane jesu sad jedno preduzeće, ali sve to mogu biti odrasli titulara, a svakda ima svoju elektranu. Nije bitno organizacija preduzeća, nego ono što se dešava. Ljubodno ne možete sad zamisliti da sad Plužine traže nadoknadu električne energije proizvedenu u više gradu radi toga što iz njihove akumulacije dolazi voda. Nema nikog smisla.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević kategoričan je da nikakve nove preraspodjele novca od hidroelektrana na Trebišnici neće biti na štetu Trebinja.
Prema tome i ovo što je postignuto 2004. i 2005. godine u prisustvu predstavnika vlade, predstavnika hidroelektrana na Trebišnici, opština Bileća i Trebinje, OHR-a i OSC-a koje sve učestvovalo u tom momentu je nešto što je za nas bilo također vrlo teško, prihvatljivo, ali smo pristali i da idemo Bileći. Grad Trebinje protiv opštine Bileća, njenog rukovodstva, grad nema ništa.
Zakon je propisao da se na ime naknada izdvaja 0,005 feninga po proizvedenom kilovat času. Godišnje se izdvoji oko 5 miliona maraka i Bileći i Trebinju se, zavisno od rada pojedinih elektrana, uplaćuje približno isto. Ako počne, proces revizije formule za raspodjelu sigurno neće biti kratkotrajan. Zahtjev Bileće za reviziju rješenja i izmjenu procenta za sada nisu komentarisali iz uprave preduzeća hidroelektrane na Trebišnici.
Za izgradnju 19 kuća porodicama čiji su domovi uništeni u klizištima 2014. godine u Loparama je obezbeđeno 900.000 maraka. Zahvaljujući pomoći Fonda solidarnosti UNDP-a i opštine Lopar, klizišta su oštetila 400 kuća, od kojih je 96 potpuno neuslovno za život. Do sada je izgrađeno 29 kuća zahvaljujući Fondu dijaspore za maticu Fondu solidarnosti Srpske i opštine. Prilog Lidije Bešlić.
Sve što su godinama sticali odnijelo je klizište prije dvije godine, kaže Slavka Rosić, koja je jedno vrijeme bila kod rodbine, a trenutno živi kao podstanar. Kaže da ne može dočekati dan kada će se useliti u svoju kuću.
Hvala im, od srca im hvala. Mene ova kuća znači, nije to kućica, to je za mene dvorac. Nije to malo, to je za mene preveliko.
Klizište je bez doma i imanja ostavilo i Milorada Maksimovića iz sela Jablanica. Od skromnih primanja i dnevnica ne može kupiti zemljište niti sagraditi dom, ističe Maksimović.
Plaćam kiriju 70 eura mjesečno. Ovaj će mi dom puno značiti. Gore samo 100 bez imanja totalno. E sad mi ovo me spašava da mogu preživiti, jer u tuđoj kući živim, imao sam veliko imanje, sad ga nema.
U izgradnju 19 kuća Fond solidarnosti i UNDP investirali su 798.000 maraka, a opština Lopare 95.000. 15 kuća biće izgrađeno na opštinskom zemljištu, a 4 na privatnim parcelama. Placevi su površine od 250 do 450 metara kvadratnih, a u zavisnosti od broja članova kvadratura kuća kreće se od 40 do 70 metara kvadratnih, naglašava načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Kuće će biti po sistemu ključ u ruke i vlasnici novi će imati znači, i placeve u svom vlasništvu koje obezbeđuje znači, opština placeve, priključke i po 5.000 maraka za svaku kuću, a preostali iznos u NDP i Fond solidarnosti.
Na području opštine Lopare poplave i klizišta napravili su štetu koja je procijenjena na 15,5 miliona maraka. Izgradnjom ovih kuća biće trajno riješen smještaj za 48 porodica koje su bez domova ostale bez klizišta. Za rješavanje stambenog pitanja za još 44 porodice nadležni očekuju pomoć donatora, jer je i to jedan od načina da se spriječi raseljavanje stanovništva sa ovog područja.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju od sredine 2013. godine, granični prelaz u Novom Gradu izgubio je status prelaza za teretni saobraćaj. To posebno pravi probleme privrednicima koji izvoze na zapadnoevropsko tržište. Još čekaju rješenje nadležnih na njihove zahtjeve, informiše Veljko Babić.
Konfekcija Sana Elvis iz Vodne preko 70% proizvodnje plasira na njemačko tržište. Dodatne troškove donosi im transport jer moraju ići na granične prelaze u Izačiću i Gradišci. Mira Lazić, direktorka konfekcije Sana Elvis.
Pošto smo mi velikim dijelom naslonjeni na tržište Njemačke i kad je u pitanju smanjenje troškova transporta, a također i uštede u vremenu.
Preduzeće braća Stjepanović bavi se preradom drveta i godišnje na zapadnoevropsko tržište izvezu proizvoda u vrijednosti od 1.900.000 evra. Sava Stjepanović, direktor preduzeća.
Da nam pomognu, da nam olakšaju privređivanje, da nam, kako da kažemo, na neki način izađu u susret i da nam otvore taj pogrešni proizvod koji nam puno, puno znači.
Na inicijativu privrednika i predstavnika opštine Novi Grad reagovali su u Komisiji za granicu BiH. Održali su zajednički sastanak sa predstavnicima Komisije za granicu Hrvatske, ali bez dogovora o konkretnom prelazu. Božo Zovko, predsjednik Komisije za granicu BiH.
Još od 1.7.2013. godine počeli su pristati zahtjevi iz općine Novi Grad. Zahtjevi su po nama opravdani.
Očito članovima Komisije za granicu Hrvatske se ne žuri u rješavanju ovog za privrednike veoma značajnog pitanja. Prije prekategorizacije graničnog prelaza u Novom Gradu godišnje je preko njega ostvarivan izvoz od 348 miliona maraka.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić najavila je da će sutra u Ženevi na poziv sekretarijata ESPO konvencije u ime Bosne i Hercegovine govoriti o izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.
To će biti međunarodna konferencija kojoj će prisustovati ministri zemalja koji su ratifikovali ovu konvenciju. Biće riječi i o objektima koje bi trebalo prilagoditi ekološkim standardima, rekla je Golićeva. Tražit ćemo od predstavnika zemalja koje su potpisale ESPO konvenciju da spriječe odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Moramo vidjeti koja su naša daljnja prava, ukoliko bi se Hrvatska oglušila u zahtjev Srpske i BiH, zaključila je Golićeva.
U nastavku Region i svijet, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za europske integracije Jadranka Joksimović očekuje da pregovaračka poglavlja 23 i 24 budu otvorena do kraja juna i najavljuje da će naredne sedmice biti nastavljeni razgovori u vezi sa odlukom Hrvatske da opstruiše evropski put Srbije.
Ako jedna država članica ne podržava ili iznosi drugačije mišljenje, to je pitanje za Evropsku uniju, Evropsku komisiju i institucije Evropske unije. Vjerujem da će naredne nedjelje biti nastavljeni razgovori o tome, rekla je Joksimovićeva novinarima u Beogradu. Ona ističe da Srbija nastavlja svoj posao, to je proces adaptacije domaćeg zakonodavstva sa evropskim. Joksimovićeva ocjenjuje da niko u Evropskoj uniji ne misli da je dobra praksa to što Hrvatska koristi situaciju članstva u uniji da prolongira ili oteža evropski put Srbije.
Odluka Hrvatske da ne da zeleno svjetlo Srbiji za otvaranje pregovora u poglavlju 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji neće doprinijeti integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i uklapa se u rđavu regionalnu tradiciju, ocjenjuju njemački mediji.
Beograd i dalje mora da čeka na zeleno svjetlo kako bi počeo pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Na stolu su poglavlja 23 i 24 koja tematizuju vladavinu prava i ljudska prava. Dok Evropska komisija i druge članice zagovaraju početak pregovora, Zagreb je u petak blokirao razgovore, piše ugledni švajcarski list Neue Zürcher Zeitung, a prenosi radio Deutsche Welle. Hrvatska traži bolje uslove za hrvatsku manjinu u Srbiji, promjene krivičnog zakona koje se tiču gonjenja potencijalnih ratnih zločinaca i bolju saradnju Srbije s Haškim tribunalom, navodi njemački radio.
Više od 100 ljudi je poginulo, a najmanje 250 povrijeđeno u požaru hramu Putingalu u Južnoj Indiji. Požar je počeo rano jutros, a prvo se čula eksplozija u prodavnici vatrometa, gdje je sve bilo spremno za proslavu lokalnog festivala Hindu, prenose lokalni mediji.
Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu, a spasioci pretražuju ruševine u potrazi za eventualno preživjelima. Mnogi od povrijeđenih su u kritičnom stanju. U toku je istraga nesreće, a policija planira da preduzme akciju protiv uprave hrama i izvođača koji su aktivirali vatromet. Pretpostavlja se da je varnica od vatrometa zapalila druga pirotehnička sredstva koja su bila uskladištena u kompleksu hrama Putingal, udaljenom nekoliko časova od prestonice Indijske savezne države Kerala, izjavio je tamošnji ministar za unutrašnje poslove.
Ime pjesnika Jovana Dučića je mjera harmoničnog prožimanja poetike i politike, estetike i diplomatije. Pisci su nekada zaista bili inteligencija, čiji je društveni angažman bio značajan i poštovan. Danas je, međutim, pisac krajnut sa društvene ljestvice, a nema mjesta ni na društvenoj margini. komentar Milenka Stojčića.
Obilježavanje 73 godine od smrti Jovana Dučića, kneza pjesnika, je izazov i komentatoru da imenom velikog pjesnika kao tačnim aršinom istine izmjeri današnji ugled književnosti i pisca u društvu. U dobra stara vremena pisci su bili na pijedestalu poštovanja i ugleda. Prije 90 godina osnovan je Srpski pen centar. Naziv pen ima metaforičko značenje. Ta engleska riječ naime znači pero. Osnivači Srpskog pen centra 1926. godine bili su poznati i priznati pisci Ivo Andrić, Miloš Srnjanski, Jovan Dučić i Sidora Sekulić. Na 14. kongresu Međunarodnog pen centra u Buenos Airesu izabrani su prvi put i počasni članovi Međunarodnog pen centra. Naš počasni član je bio Jovan Dučić. Današnji književnici su društvenim zaboravom i poniženjem skinuti sa pijedestala elementarnog poštovanja i ugleda. Živi pisci su još samo scenografija ili žardinjera na manifestacijama kojima slavimo mrtve pisce. Od najstarijih vremena pisci su česti gosti kraljeva i vladara. Oni daju duhovni, kreativni ton dvorskom životu koji se koncentrično širi. Pomenimo neke primjere koji bi mogli možda da probude pažnju onih koji se takmiče u previđanju živih pisaca. Aleksandar Makedonski je, na primjer, organizovao na dvoru književne večeri i bogato nagrađivao pisce, koji su ga pratili i bilježili njegove uspješne vojne pohode. Helensko vrijeme je bilo zlatno vrijeme za pisce i književnost, ne samo zbog lovorovih vijenaca. Piscima je danas trnov vijenac zaborava na glavi. Slavni Goethe, kojega su zvali Evanđelis stoljeća i otac svjetske književnosti, bio je politički savjetnik vojvode Karla Augusta. U novijoj istoriji, na primjer, general de Gaulle je poštovao pisce, a za ministra kulture izabrao Malraux. Jedan američki predsjednik je angažovao pjesnika Walta Whitmana da učestvuje u pisanju Ustava Sjedinjenih Američkih Država. Marquesa je obožavao kubanski predsjednik Castro, a američki nobelovac Saul Bellow bio je pisac govora nekoliko američkih predsjednika. Primjere spominjemo kako bismo ublažili činjenicu da pisci u Republici Srpskoj nisu miljenici ni hipnosa, boga sna. Pisac je dakle sinonim za previd, za zaborav. A članovi udruženja književnika Republike Srpske nose vodu, figurativno kazano, članovima udruženja za, na primjer, hvatanje leptira i drugim mnogim udruženjima. Kome još znače ove činjenice? Prvi predsjednik udruženja književnika Republike Srpske bio je profesor dr. Nikola Kovoljević, potpredsjednik Republike Srpske. Drugi predsjednik, akademik profesor dr. Branko Milanović. A članovi udruženja književnika su većina ministara u ratnoj vladi Republike Srpske. Danas su članovi udruženja književnika ugledni akademici i senatori. Članovi udruženja književnika su dobitnici uglednih međunarodnih i domaćih književnih nagrada. Sve ovo je dovoljno samo za zaborav udruženja i pisaca.
Fudbaleri Radnika gostuju na Koševu kod Sarajeva u derbi utakmici 24. kola Premijer lige BiH. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u glavni žrijeb Mastersa u Monte Carlo. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Na Koševu za sada nema golova. 0-0 igraju Sarajevo i Radnik. 30. minut je susreta 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U toku su i utakmice u fudbalskom šampionatu Srbije. 30. kolo u Čačku. Nema golova na duelu Borac Crvena zvezda. U Beogradu Partizan od 5. minuta i penala Božinova vodi protiv ekipe Mladost iz Lučana rezultatom 1-0. U toku je meč prvog kola Mastersa u Monte Carlu. 2-1 vodi Gilles Simon, igra se prvi set protiv Viktora Trojickog. Danas su plasman u glavni žreb obezbijedili srpski teniser Filip Krajinović i najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Džumhur je pobjedio Italijana Fabiana u posljednjem kolu kvalifikacija sa 6-1 i 6-3. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je naravno slobodan u prvom kolu. U drugoj rundi čeka ga bolji iz duela Jerži Veseli iz Češke, Tejmuraš Gabašvili iz Rusije. Mečeve sa Mastersa u Monte Carlu od sutra ćete moći gledati na televiziji Republike Srpske. Za kraj rubrike informacija da je atletičarka Ana Subotić izborila plasman na olimpijadu u Rio de Janeiro ovog ljeta. Subotićeva je vizu izborila na maratonu u Rotterdamu i tako postala 74. sportista iz Srbije koji će nastupiti u Brazilu. Toliko i sporta.
Danas je bilo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, poslije podne uz postepeno razvedravanje. Sutra sunčano i toplije. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije na planinama, Han pjesak imao 5 stepeni, Sokolac 6, Klekovača 7, 9, Mrkonjić grad i Čemerno, 10, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, 11, Krupana, Uni, Prijedor, kao i Zvornik, 12, Gacko, Novi grad, Bijeljina, 13, Rudo, Foča, Višegrad, Mlječanica, kao i Doboj, 14, Banja Luka, Srbac, 15, Nevesinje i gradovi na jugu su danas bili nešto topli, Bileća 17 i Trebinje 18 stepeni. Sutra ujutru nešto svežije, na jugu i zapadu već vedro, u ostalim predelima još malo oblačnije, veoma slaba kiša moguća još samo ponedjeljak na krajnjem jugoistoku. Tokom dana toplije vreme uz dosta sunca, na istoku će se također razvedriti i popodne u ovim krajima će biti sunčanije. Temperatura brzo raste, sutra maksimalna od 15 do 22, u višim predelima oko 10 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku, prije odjave emisije podsjećamo vas na vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio u Beogradu na obilježavanju 75 godina od početka Drugog svjetskog rata da su Srbi najveći stradalnici, da su skupo platili iluziju o jugoslovenstvu i da se zločini počinjeni u NDH nikada ne smiju zaboraviti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je nezavisna država Hrvatska koja je stvorena prije 75 godina najveća grobnica Srba i da je kao monstrum država prevazišla sve nacističke snove o istrebljenju drugih rasa.
Predsjednik Dodik ponovio danas u Beogradu opredijeljenost Srpske za sprovođenje referenduma o Danu Republike.
Odluka Hrvatske da ne da zeleno svjetlo Srbiji za otvaranje pregovora u poglavlju 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji neće doprinijeti integraciji Zapadnog Balkana, ocjenjuju njemački mediji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.